Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Děkuji, Markéto, za slovo. Se mnou už sedí ve studiu dva milí hosté, Miriam a Pavel Baldinští. Pěkný den přeji.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pojedeme s nimi do Afriky, do Tanzánie. Oni se totiž výborně připravili na důchod tím, že vyrazili do Afriky. Jak se to dělá, dozvíte se za chviličku. Hostu do domu vás zveme do Tanzánie. Nebude to ovšem na safari, ale podíváme se za obyčejnými lidmi, kteří tu žijí. Obyčejný, pro mě téměř až pravěký život. Se mnou ve studiu sedí Miriam Baldinská, která léta pracovala ve školní družině. No a její manžel Pavel. Pavle, jaké je vaše povolání?
Moje povolání, to poslední, je zdravotní sestra.
Skutečně.
Všeobecná zdravotní sestra. Miriam ale taky.
Také zdravotní sestra, jo. Původně a potom tedy ano. Školní družina. Přemýšlím o tom, jak vy dva, zdravotní sestra a zdravotní bratr, jste se dostali do Tanzánie, jak před 20 lety, protože letos byste mohli oslavit takové pěkné kulaté výročí, vás napadlo, že by bylo dobré udělat nějakou misionářskou činnost? Pavle.
No, nebylo to úplný novum, nebylo to tak jakoby z voleje a určitá příprava tomu předcházela. To znamená, měli jsme tam známí, kteří se těmhletěm věcem věnovali a oni nás inspirovali, dá se říct, ovšem v těch letech před 20 lety. Oni se tomu věnovali už o několik desítek let dřív, ale to bylo pro nás nemožné.
Vy mluvíte velmi skromně, jak vypadá taková misie někde v Tanzánii, kde ji vlastně máte?
Konkrétně to jihozápad Tanzánie, ta vesnice se jmenuje, nebo ta oblast se jmenuje Mbozivest, ta vesnice se jmenuje Kamsamba a v té Kamsambě máme postavenou takovou skromnou misijní stanici, dá se docela i vidět částečně, když se podíváte na internet, dneska ty možnosti jsou a tam v okruhu asi, nebo v akčním rádiu 18 vesnic působíme, ale ono, to nejbližší okolí je těch prvních 5 vesnic a to nás dokonale vytíží.
Pak už ten svět
jako mizí.
Mizí a nezajímá vás. Mimochodem, je Tanzánie hezkou zemí?
Je úžasně hezkou a je to ta africká krása, na kterou si člověk musí zvyknout. Jo? Má to svůj půvab.
Co to znamená africká krása?
No, to je právě ta taková ta trnitá buš a vypadá to na první pohled chudě, ale všechno v tom kontextu dává ten dobrý dojem a samozřejmě to nejpůvabnější na tom jsou ty lidi. Ale to musíte k ním zblízka a jako hledat ten půvab. Ono to tak jednoduchý není stejně tak jako u nás.
No určitě také není jednoduché domluvit se s těmi lidmi. Jak
určitě,
tam mluvíte?
Ale my jsme kdysi začali, nebo byla nám dána ta možnost, že jsme absolvovali kurz svahilštiny a tak dneska už po těch letech lecos jsme schopni si dovolit v té komunikaci. A není to ovšem žádný povýšená, která běžící lingvistický. No.
S vahelštinou se snadno domluvíte ve vaší vesnici Kamsamba. Miriam, přemýšlím o tom, kolik máte dětí?
Děti máme 3 a 7 vnoučat.
Tak 3 děti, 7 vnoučat. Před 20 lety ty děti ještě potřebovaly péči maminky, tatínka, ale přesto oni se rozhodli, že tu a tam vyrazí do Tanzánie, založí misijní stanici. Jak jste to zvládala jako matka, žena?
No, tak
člověk
se musí rozhodovat, co vlastně jako cítí jako povolání nebo poslání. A trošku jsme to konzultovali s dětma a tak děti proto byly taky nadšený, takže souhlasili, takže jsme to i s pomocí přátel zvládli docela.
Mimochodem, jak žijí ženy ve vesnici Kamsamba? Jak se liší od té evropské ženy, možná od ženy, která žije někde v Praze ve střední Evropě?
No, je to život velmi těžký a je to těžko prostě vyjádřit, protože když by jsme tady, kdy jsme zvyklí otočit kohoutkem a téct voda a měli každý den chodit pro vodu 5 kilometrů tam, 5 zpátky, tak to fakt není nic lehkého. Potom i ta chýše, v které žijou, není zrovna nic tak úžasně čistého. A tak my ženy většinou někde s něčím smejčíme a poklízíme. Takže pro mě jsou to věci fakt těžké. A i ta péče o ty děti je vlastně tím prostředím hodně stížená.
Kolik tak dětí v té rodině bývá v takové tanzánské rodině ve vesnici Kamsamba?
No, mívají 7, 8 až 10 dětí. Bohužel právě díky těm podmínkám, které tam jsou, tak ty děti hodně umírají, takže nakonec třeba zůstanou z těch dětí jenom 3. Takže ta úmrtnost je tam vysoká, což je teda hodně smutný.
Což je možná další misijní úkol. O tom budeme mluvit za chviličku po písničce a také o některých příbězích, které Miriam a Pavel Baldínští přivezli z Tanzánie. 11 hodin 16 minut, společnost vám dělá host do domu. Miriam a Pavel Baldínští nás vezmou do Tanzánie, kde už 20 let pracují v misijní stanici ve vesnici Kamsamba. Řekněte mi, kolik v takové vesnici žije obyvatel?
No, v Kamsambě konkrétně asi kolem 5000 a když nastane období trhu, takzvaná mnáda, tak o dobrý 2000 těch lidí tam je víc.
No tak to je pěkně veliká vesnice. No, to je městečko u nás
už. To je městečko. Takový schatrčí, ale je to městečko, je to velice...
Jsou tam ulice jako u nás ve vsi?
Jsou tam stezky a jedna hlavní taková street, která je tak jako na Divokém západě. Jo, když zaprší, tak pak se z toho stane mela a je to jedno velký bláto, jedna velká lůže. A ta vede středem té vesnice a to všechno ostatní už jde do stran.
A ti lidé mají tady chatrče?
Tam je to jinak strukturovaný než u nás. Tam se žije u polí, který je živěj. Jo, pakliže nemají vůbec poli někde v dálce a nedocházejí. Takže tím ta vesnice jakoby nabíde. Ta struktura není tak jako u nás, že je rybníček, domečky a všechny pole jsou mimo. Tam je to všechno, se to prolíná.
V té vesnici. Takže přejít vesnici není jen taková legrace asi.
Ano, no.
Asi jsou to vzdálenosti. Afričané jsou chodci.
Afričané jsou chodci, oni jsou samozřejmě zvyklí, to vidíme z těch maratonů, ale já jsem třeba letos zrovna musel měřit ten vodovod a koutovat a tak dále, musel jsem šlapat pěšky. A v tom vedru a ty vzdálenosti docela mi to jakoby nebylo příjemné, ne, že mě to zmáhalo, ale člověk už je línej.
Mluvíte o vodovodu, jak se řekne svahilsky voda?
Voda je mádži.
Mádži.
Ono se to vyslovuje mádži, tak mádži. Mě chce.
Miriam, vy jste říkala, že taková žena, která má 5, 6 i 10 dětí, tak musí vyrazit pro vodu 5 kilometrů tam, 5 zpátky. Navíc pravděpodobně ta voda nebude nejčistší, něco se vyšplíchne cestou. Tedy voda, to je velký problém ve vesnici Kamsamba?
Je to velký problém a právě proto teda nám, jak si byla určená ta Kamsamba, asi kdybychom si vybírali sami bývali nějaké místo, tak bychom si to nevybírali tak daleko, protože tohle to je od toho nejbližšího města, tam Beja, je to 200 kilometrů do té Buše a je to docela velká dálka a než tam člověk dojede a než si tam taky zvykne. Ale teď už jsme tam docela zvyklí a ta voda právě tam v té Kamsambě opravdu vůbec nebyla, ale věřila jsem, že se tam někde ve spod najde, že tam určitě někde je a potvrdilo se to, takže jsou to takový radostní okamžiky, když se něco vyvrtá a ta voda tam opravdu je.
Je to konkrétně 80 metrů hluboko.
80 metrů hluboká studna.
Ano. Ano, které... to tuším, že na Karoštejně snad má 90, ovšem ta je ve skále
ta
samozřejmě
ve skále.
A dělá nás za jiných technických nebo technologických podmínek, ale i 80 metrů je hodně. Za to jí tam přebohatě.
Takže dokáže tu vesnici zásobit.
Ano, uvidíme, co to udělá, protože tak daleko nejsme, i když jsme vodovod postavili, ale čerpáme momentálně pro ten vodovod vodu z jiných zdrojů, protože Kamsamba jako vesnice je na takový vyvýšenině, je to usazenina, a nebo to podloží je z usazenin a čili jsme ještě nad řekou, která jakoby obkrouží nebo ptáčí. A ta voda vlastně musí být ještě níž hloubš, jo. Tak my pro ten vodovod, abych to nezamluvil, bereme tu vodu z té řeky. Ovšem, jakoby spodním prosakovacím způsobem, to sajeme do kopaný studny.
Říkal jste tak skromně, jednoduše, vodovod už tam máme v té 5000 vesnici. Jak se to dělá?
No, dělá se to těžko.
Stejně jako u nás.
Ne, tak
nebo jinak.
To bych neřekl, že stejně jako u nás, a dokonce ani pořádně nevím, jak se to u nás dělá, ale určitě se to dělá fortelnějíc. No tak tady se využije ta technika, která je k dosažení, to znamená plastikové trubky a různé spojky.
Do těch chýší přímo vedete vodu nebo spíše na nějaká veřejná prostranství?
Ano, na veřejná místa, na veřejná prostranství vytipované, jako je trh a tak dále.
No to jsem právě do toho chtěla vstoupit, že to není vodovod až teda do té chýše, že to jsou opravdu na té trase, kdy se vykope prostě určitá prohlubeň a do toho se ukládají ty plastové trubky a v těch rozmezích, tam, kde je to jako nejvíc pro ty lidi užitečný, se tam vlastně postaví vodovod, kam oni si tam chodí a tam opravdu teda otočejí potom kohoutkem a točejí, tak to je to úžasný, i pro mě je to úžasný.
Musí to být a šok pro ty lidi.
Oni jsou z toho nadšený, taky už když se tam jenom začalo kopat na to, že se tam budou pak vkládat ty trubky, tak kdykoliv tam přišli, tak právě nám Pavel říkal, já jsem tam většinou s tím nebyla, protože jsem zase dělala to zázemí, že jsem tam ty lidi přijímala a dělala nějaké jídlo taky. A tak říkal mi, když jsme tam přišli, tak ty ženský, a nejvíc ženský, chlapi tak ani ne, ale ženský, ty tleskali a radovali se a tancovali. Tak.
Voda není jenom na vaření, je i na mytí, na praní, používá se případně i na to pole, období sucha a dešťů, tedy se tam střídají?
No, nepoužívá.
Nepoužívá, je příliš vzácná.
Je příliš vzácná a v té kvantitě, jak oni by potřebovali, tam to, ta struktura toho, ty obživy na poli probíhá jiná. Tam se čeká na dešť, který obvykle asi v těchto měsících přichází, už by tam tedy měl být, a nastává tím období dešťů a pak je důležitý, aby nebyl příliš prudkej a tu zeminu, tu úrodnou část, aby nespláchnul. Čili musí být tak akorát, ale není, jako pole se připravují samozřejmě, ale není to otázka toho, že by někdo něco zavlažoval, to určitě ne.
Tím je jasné, proč manželé Baldínští jsou v Praze, období dešťů v Tanzánii právě začalo, no a my si o Tanzánii budeme povídat i za chvilku. Ne za exotikou do Tanzánie cestujete s hostem do domu, ale za lidskými příběhy. Miriam a Pavel Baldínští už tam jezdí 20 let, založili tam misijní stanici. No a jaké příběhy přivezli? Mě zaujal příběh, Pavle, příběh černé Jiřinky. Jiřinka, to je asi to vaše je, pojmenování.
No, ano, to použili oni a my jsme si to tak upravili na tu Jiřinku, protože je nám to velice blízké. A tak Jiřinka je zvláštní případ i v jejich poměrech, ale možná tou drastičností. Jo, ne tím, že by byla nemocná. Tam nemocných je tam opravdu požehnaně nebo nepožehnaně spíš. A tak Jiřinka, tak jak jsme se zmiňovali, oni v té zprávě prožila své peripetie, protože se chtěla vdávat a chtěla mít děti, nakonec kvůli tomu nestudovala. A dopadlo to tak, že...
V kolika se chtěla vdávat, je důležité.
No, když měla jít do školy, takže jí bylo v té době asi 19-20. Když měla jít do učení, ano. Ona se chtěla učit čvadlenou. A tak poprvé otěhotněla, ale pak potratila. Po druhý otěhotněla, znova opakovaně, a potratila, a když potrácela, tak vlastně se to řešilo císařem. Takže musela do nemocnice a při tom druhém zákroku nebo výkonu prostě došlo k nějakým komplikacím a ve výsledku ona teda měla kolostomický vývod, odcházela z toho špitálu s tím kolostomickým vývodem a zřejmě narušeným svíračem nebo nějak, nevím, jestli přefikli nějaký nerv či co, prostě svírač nefungovala a jí neustále permanentně otekala moč. A to jí komplikovalo velice život a prostě v těch podmínkách, když se bavíme i o tom nedostatku té vody, ale taky nedostatku jakýchkoliv věcí, které třeba tady u nás lidi podobně nemocní mají k dispozici, to znamená, jsou inkontinentní a mají nějaký pomůcky, můžou, jde to na pojišťovnu a podobně, tam nic není. A ona ještě žije v prostředí, kdy ty návyky, kdy ten život je takový opravdu jakoby tábornický, to znamená v té buši. No a tak to neuhlídala a bylo to cítit v tom okolí a lidi se jí začali stranit a pak jí ještě nasadili prostě obvinění, že vlastně tohle všechno si způsobila tím, že byla promiskuitní, že prostě chodila s muži a tak dále. A tohle je výsledkem toho.
Těžký život.
Těžký život, no. Proto píšu, černá Jiřinka se stala černou ovcí. A ano, Miri?
Já bych do toho trošku vsoutila, protože to děťátko už bylo dostatečně velký, proto to šlo s dceřem, takže to byl nějaký 7., 8. měsíc a vždycky bohužel se narodilo to dítě mrtvé. A to je jedna věc. A druhá věc ještě, že já když jsem to poprvé viděla, kdy ona za náma přišla pro pomoc, tak Pavel řekl, že měla vývod, ale u nás si to každý, kdo má vývod, tak má teda vývod nějakým způsobem krytej a ošetřený. A ona měla vlastně na tom břiše vyvedený ty střeva ven a to vlastně tam měla vyskládaný na tom břiše a přikrytý takovým kouskem špiravýho hadru, takže úplně, když to Pavel prostě odkryl, tak to, já jsem byla úplně v šoku a říkala jsem si, to snad ani není možný, že tam chodí v takový špíně prostě s těma střevama venku. No a to teda, a to teda Pavla vlastně nejvíc jako dohnalo k tomu, že řekl, že teda s tím musíme něco udělat, že to opravdu...
A všechno se podařilo spravit, tak, opravit. A ten příběh dobře skončil.
Příběh skončil a skončil v těchto, nebo končí v těchto měsících, protože my jsme ji nechali, zařídili operaci a to pak samozřejmě pokračilo ještě v Dar es Salaamu a dneska už je po všech operacích a čekáme, že se bude vracet asi v polovině měsíce zpátky na vesnici, takže
to
věříme,
je šťastná věc.
Ano.
Neuvěřitelná.
A neuvěřitelná, téměř. My v tom máme prostě radost.
Velikou radost. Možná bychom mohli tedy vstoupit do té vaší misijní stanice. Ta je především zdravotní?
Ne. To je vlastně celek, který poskytuje know-how těm lidem, kteří tam žijí. Snaží se jim, je to rozvojová misijní stanice. Takže se jim snažíme říct, co by je uživilo, jak by je to uživilo a zároveň jim pomoct, protože mnoho lidí má různé nápady, jak se živit, ale nemají ten kapitál, takže i v tom jim pomáháme.
Já bych trošku řekla, že teda misijní stanice předtím jsme přespávali v takovém domečku, který teda byl pro nás fakt hodně neutěšený. Tam jsme byli asi 4 roky, než se tohle to postavilo. A je to do určitý míry i pro nás, aby jsme vůbec tam jako byli schopní přežít a vyspat se někde, aspoň v relativních prostě čistých podmínkách, protože tam, co jsme byli předtím, tak to...
Tábornické poměry
To bylo hrozný, tam opravdu bylo hodně špíny, bylo tam děsný vedro, pod oknem tam funěli asi 10 prasát a ten prach neustále šel vlastně do té místnosti. To je, na to vzpomínám, teda to bylo opravdu jako drsný. No. Takže tahle ta stanice, která tam je, tak ona tam je proto, aby jsme měli vlastně odkud vycházet a kam se vracet.
Přesto tam 20 let jezdíte, takže ani vedro, ani špína vás neodradili. No. Nacházíte tam určitě něco jiného, lepšího.
Určitě. Tohle to je čistě základna, pracovní základna. Dobrý na tom je, že minulý rok nám náš jurisdikčně prostě nadřízený, což je biskup té diecéze, podepsal, že nám to území je celý s tím domem, protože on není náš, ano. Ten vlastně zůstane církvi, že jo. Tak když tedy by se to vzalo do důsledku, tak nám umožnil, že je na 99 let to místo pronajaté, takže 99 let můžeme tam chodit, pracovat a pomáhat lidem.
Když jsem říkala, že jste dobře začali ten důchod, tak já myslím, že 99 let ještě máte co dělat.
My se za 100 let chceme vidět.
Říká Pavel Baldínský. Je 11:35, touláme se po Tanzánii. Možná, že některé příběhy jsou opravdu drsné, ale Afrika potřebuje pomoc a potřebuje možná lidi, kteří jsou odvážní. 20 let už tam jezdí Miriam a Pavel Baldínský. Miriam, vy jste dokonce, myslím, že dostala v Tanzánii i malárii. Tam jste si přijela pro nemoc, která opravdu nepotěší.
Tak malárii jsme měli každý několikrát, ale ta poslední, kterou jsem vlastně měla, byla opravdu ta nejhorší, oni teda nazývají smrtelná a jinak se tomu oficiálně říká mozková malárie, protože to napadá někde mozek. A takže když jsem ležela 3 týdny na bulovce a bojovala fakt mezi životem a smrtí, tak jsem byla ráda, že nakonec jsem to až tak přežila s boží pomocí, protože vím, že v té Tanzánii máme zkušenosti, že večer ty lidi dostanou malárii a většinou ráno už bývají mrtví po téhle té malárie tohohle typu.
Po takové atace. Tak to je opravdu štěstí, že tady jste s námi, vyprávíte nám příběhy.
Říkala jsem si, že asi to ještě pán Bůh se mnou nějak chce zkusit, ale jako je to nemoc jako opravdu jako těžká a mám z toho trošku nějaké malé následky, jako s imunitou mám potíže, ale tak zase jsou lidi, kteří se najdou. Paní doktorku mám jednu, která mi hodně pomáhá.
Na Tanzánii jste nezanevřela, jezdíte tam dál?
Jezdím tam dál, což se paní doktorka taky diví, ale já tam člověka táhne srdce a už tak, jak tam jezdíme dlouho, tak vlastně tam má člověk už svoje i ty lidi, ke kterým se rád vrací a oni ho tam vítají. A i s tou pomocí tam máme jednu takovou stařičkou paní Sofii, to na ní hodně Pavel myslí vždycky, tak kupujeme pak léky na dýchání, syntofilín a tak jí to dáváme v takovém velkém balení, aby jí to vydrželo.
Než zase
ten
přijedete.
Rok, než přijedeme, tak to jsou takový jako stálí kunčovti a potom jsou tam věci, které i, že člověk je zvyklý na lecos, tak člověka zaskočej. A letos, když jsme tam byli, tak právě přivedli děti svoji maminku, která byla slepá a přišla proto, že jí zemřel manžel a ona v tom čase, kdy jí zemřel ten manžel, vlastně porodila další svoje děťátko 5. A teď tam vlastně seděla, že teď neví, kdo jako se o ní teda postará. A to jsem si říkala, teda slepá máma, kterou jsem viděla, že jí děti to dítě podávají na kojení a pak ho zase od ní berou a v takových opravdu bídných poměrech, tak to se potom člověk hodně snaží jim nějakým způsobem pomoct a nějak to prostě řešit, aby tam nezůstávali na to úplně sami.
Každá
to
pomoc je potom dobře vidět.
Ano. Dobře vidět a taky i člověk vnitřně opravdu, jak vždycky říkáváme, že ty finanční prostředky, které tam vezeme, takže tu smetanu si tam slížeme my, protože my, když těm lidem vlastně pomáháme, tak oni jsou nesmírně vděční a opravdu nám děkujou a chudáci tam mají ty své návyky, že klekají do prachu a tak to jsme z toho vždycky jako rozpačitý, ale jako máme z toho vnitřní obrovskou radost. To teda jako jo, a ty lidi možná ani tu radost tak velkou nemají, když dají ty peníze, ale my tam fakt za to máme asi i s nima, no.
Vidíte potom, ty květy rozkvétají vám pod rukama. Tak.
Já bych to se ještě
africké
teda
buši.
Já bych se přidal s takovou poznámkou, že obdivuju ty dárce, i když dají jakoukoliv sumu, protože to spektrum toho darování nebo to darovací spektrum je velice široký, tak já ty lidi obdivuju právě pro tu důvěru, kterou k nám mají. A řekl bych, že oni tak jako i skoro samozřejmě počítají s tím, že tam všichni nemůžeme se nadspat do té misijní stanice a tak někdo je teda první v té frontové linii a tak tudíž, když je i ta děkovačka, tak slízne tu smetanu. Takhle jako bych to chtěl vysvětlit z toho pohledu té Miriam. Je to samozřejmě potěšující.
Miriam, jak vás tam berou jako ženu? Ženy a muži mají tam rozdělené role nebo jak to vypadá?
Mají tam role hodně rozdělené, ale letos jsme tam právě kvůli tomu vodovodu měli takové trošku dohady, protože tam i byly takové od mužů jako názor, že by se ta voda snad ani nemusela dělat a že ty peníze by se mohly použít na jiné věci, ale já jsem se tam docela teda rozčílila a tak jsem jako řekla, že to teda v žádném případě a že takhle to bude a tak to oni to jako mají rádi a potom se mi doneslo, že říkali, představte si, mama Miriam, ta se dneska rozlobila, ta to umí docela jako chlap. A, takže tam ty ženy taky se teda dovedou asi rozlobit, ale ne s takovou asi rázností, nebo nevím, čím jsem je tam tak jako překvapila, ale myslím si, že ženy tam už trošku začínají i taky mít to cítění, mají tam svoji takovou jakoby i buňku, kam mě taky občas zvou, a když máme takovou jako ženskou schůzi, tak to mně přijde velmi legrační, protože oni si půjčují ve školce lavičku a tu vynesou ven a na té lavičce pak máme teda tu schůzi.
A tam řešíte důležité věci.
Tam řešíme důležité věci a je to vidět, že už i ty ženy se ozývaly a že řekly, ne, my ten odvod chceme a už prostě to takhle bude.
Říká mama Miriam.
Mama Miriam, ano. Miriam samozřejmě, na ní slyšejí ty madam tam, ty jiný mama. A v podstatě se ta diskuze týká toho, jestli platit a kolik platit za tu vodu, která se k ním dostává, takto relativně pohodlným a i zdravotně nebo z hygienického hlediska bezpečným způsobem. A oni platit nechtějí a nechtějí platit i chlapy. Protože oni de facto z té plejády těch prací tu vodu prostě na starosti nemají.
Tak vidíte, je to jako v Evropě. Ovšem do Tanzánie se vrátíme i po písničce s manželi Baldínskými.
Musí na stráži stát, když jdu spát.
Pouště plné kaktusu, vyrážíme do savany do Tanzánie, kde je misijní stanice. Manželé Baldínští tam pracují už 20 let. Přemýšlím o tom, Miriam, co tam vaří ty ženy? Naučila jste se něco afrického? Co byste nám mohla doporučit?
Tak nevím, jestli by to asi chutnalo, ale oni vaří velmi jednoduché jídlo a to je takzvaná uáli, která se dělá z kukuřičné mouky a z vody. Bohužel nemá to ani pomalu žádné přílohy, takže i sůl je vzácná a jinak oni se snaží samozřejmě taky si to přilepšovat. Občas mají i maso a nějakou tu zeleninu k tomu, špenát a nějaké ty listy utlučené. Takže to vaří asi oni a my tam většinou jíme to, co si přivezeme, takže dneska už je tam k dostání i těstoviny, které občas někomu dáváme jako dárek, takže to oni milujou. A jíme takový rýži, fazolem a taky nějaký ty listy k tomu. A
jednoduchá jídla.
Tak ano, ono v tom horku.
V tom horku asi
člověk
nemá hlad.
Nemá tolik chuť. Hodně rajčat teda tam jíme, ano.
Pěstujete rajčata? Máte tam zahrádku?
Pěstujeme tam, ale naopak právě si je tam kupujeme od těch, co je pěstují a tím vlastně jim jakoby...
Děláte tržbu a...
Ano, přísun nějakých prostředků, aby mohli si koupit třeba...
Třeba tu sůl. Pavle, vy jste to chtěl doplnit?
No, já jsem chtěl doplnit v tom smyslu, co už bylo vysloveno, že když je vedl, tak člověk tolik toho nepotřebuje, spíš doplňuje tekutiny, ale samozřejmě je to o tom, že to kombinujeme podle momentálního stavu, pokud nám nic není a musí to hrát na tu naši chuť, jak jsme zvyklí, ale je to jednoduchý, velice jednoduchý a většinu těch základních potravin si už přivezeme, protože jinak to schánění by bylo pracný a pak to nemá nic kvalitu.
A pak byste se museli věnovat jenom schánění potravin
ano,
a ne distribuování pomoci. Já jsem říkala, že tam jezdíte už 20 let, mezi tím jste stihli vstoupit do důchodu, takže jste zvolna přešli z toho pracovního procesu do jiného pracovního procesu. Změnil se nějak váš život tím? Vy tady kýváte, vypadá to jako ne.
Ne, je to ne, opravdu nezměnilo se vůbec nic. Prostě pakliže jsou ty závazky, které plynou z toho našeho sdružení, ty povinnosti, nechci rozebírat a těch je požehnaně samozřejmě, protože de facto se to dělí na dvě části. Jedna je tady v té evropské části toho našeho působení, to znamená to jsou ty public relations vztahy s veřejností a ta druhá se týká vlastně té realizace v té Africe. Takže to nás plně vytíží a v tom se nic nemění a spíš to přibývá, než by to ubývalo, ale prostě my jsme rádi, protože když člověk tu práci dělá rád a vidí tu motivaci, tak samozřejmě bez prostředků se to neobejde a my je takhle...
Co vaše děti, mimochodem?
Naše děti...
Jak na to reagují? A vaše vnoučata, říkají dědeček s babičkou, jedou zase do Afriky. Chceme s nimi.
Já teda k tomu můžu říct, že právě děti za prvé jsou vždycky hrozně smutný, když odjíždíme, ale na druhé straně říkají, a už rosteme a už jsme dost velký, kdy pojedeme s váma a kdy už mě tam vezmeš. A tak jim říkáme, ještě musíš chvilku počkat, ale opravdu pravda je, že třeba v té Africe tam zas to neberou až tak, jako že je to nebezpečné pro ty děti a vždycky říkají, a proč už jste sem nepřivezli? Protože oni to taky mají moc rádi fotky.
Ukázat vnoučata.
Tak oni by se na ně hrozně těšili. A na druhé straně někdy jim říkáme, no, v Evropě krize, kdo ví, jak to bude příští rok, jestli vůbec přijedeme, a to oni teda vždycky nasadějí teda dramatické výrazy a vždycky říkají, no, jestli nepřijedete, tak tu všichni pomřem. A tak vždycky říkáme, ne, on by jsme se nějak o vás postarali, ale je to milý zase, že nás jako čekají a že se těší, že se zase uvidíme.
Co adopce na dálku?
Adopce
to
na
je
dálku?
Další váš projekt?
Ano, my pořád pokračujeme v tom trendu jako kdysi, to znamená hledání vody a všechno kolem ní, vytěžení, nabídnutí těm obyvatelům a případně teda nějaká...
Mimochodem, okrava. Nabízíte vodu zadarmo?
Ne.
Nebo musí
ne,
se za ní platit?
Platí se, nebo je to samozřejmě otevřený problém, ale prostě v souvislosti s tím vodovodem se za vodu musí platit. Platí se naprosto minimálně. Ale prostě je to výchovný prvek, je to o tom, že ty lidi motivujeme k tomu, aby si zvykli, že celý tě vodovod vyžaduje taky nějaký zázemí technický, na který je třeba přispívat.
Říká Pavel Baldínský. O zázracích, které se dějí v Africe, v Tanzánii, ve vesnici Kamsamba, mluvíme už celou hodinu s Miriam a Pavlem Baldínskými, kteří tam jezdí 20 let. Nakousli jsme adopci na dálku. Máte tam školu, do které děti chodí? Co v ní nabízíte a jak motivujete rodiny, aby se děti přihlašovaly? Koho vyberete?
Karel Gott to vystihnul přesně. Běž za svou láskou. Přesně ono. Prostě nabízíme je těm, kteří chtějí měnit svoje životy. Nabízíme jim především vzdělání. My samozřejmě, jak už jsem zmínil, máme ty priority voda, adopce a tak dále. Ty jsou velmi důležité, ale prostě během těch let tak jako trochu hereticky jsem dospěl já osobně tedy k závěru, že to vzdělání je naprosto primární věc a pak jdou tyhle ty věci, které jsem zmínil. To bych jako, na to se teď soustředím.
Miriam, já si říkám, v té škole máte nějaký systém, nebo tedy v té adopci, kde vyberete děti, které k adopci jsou jiné, které ještě na ní mohou čekat?
Ne, my to takhle nevybíráme. Většinou nám to vybírají přímo učitelé ze škol a většinou to jsou děti sirotci. A nebo i starosta z vesnice nám přivede děti, o kterých prostě ví, že jsou v nějakých kritických podmínkách. I když mají třeba někdy i teda mámu jenom, ale je to tam špatný, tak ty děti přivedou jako na pomoc. A v té škole jako takové vlastně, protože na toto směrujeme, aby ty děti chodily a měly aspoň to základní vzdělání školní, tak v těch školách, třeba letos se tam objevil nový ředitel ve vesnici Venemba a ten to tak hezky pojal, že hned chtěl tam postavit nové záchody a to jsme tam už kdysi vlastně říkali, že to tam potřeba udělat a on se toho opravdu tak chopil, tak to se nám líbilo a chtěl i jako míče a chtěl míč na volejbal a i na fotbal a tak to jsme jim všechno rádi dovezli. Viděla jsem, že do toho jde s takovou jako vervou a tak to nás potěší vždycky a máme z toho radost. A taky i to, že tam vlastně člověk začne u těch dětí nějakých, já nevím, třeba v té první třídě a až do té sedmé třídy, tak během těch sedmi let vlastně už ty děti zná, takže už ví, že jde za touhletou holčičkou a teď vidíme, jak oni rostou a občas si takhle jsem se teď koukala, jsem srovnávala fotografie, když jsme je vlastně fotili jako úplně jako první, tak to byly takový prostě oškubaný, špinavý děti malí a dokonce i ten jeden chlapeček jsem říkala, no ten teda má chudák to bříško veliký a z toho vyrost tak úžasný pěkný kluk, tak to je taky takový potěšující, že se to někam jakoby hejbe trošku jako k lepšímu, že ty děti, když mají někde naději a oni na to fakt čekají ten rok, že zas přijedeme a dostanou nějaký prostě ty prostředky.
Takže nejen vaše děti, které máte tady a vaše vnoučata, ale i další děti, které
ano,
máte ve vesnici
Kansamba,
patří k vám. Píše nám paní Marie Dočekalová, ptá se, jestli můžeme zveřejnit číslo účtu, kam by se dala posílat finanční pomoc pro Afriku. Já myslím, že spíše zveřejníme webové stránky, kde si může najít informace, rozmyslet a pak by to bylo ideální. Jak ty webové stránky najdeme?
Jestli je paní připravená, tak jsou to tři dvojitá V, tečka, pak je agape.mbu, jako jedno slovo, .cz.
agape.mbu.cz, to jsou webové stránky, kde si najdete všechno,
všechno co třeba
k tomuhle
maily.
Projektu.
Miriam. A nebo možná by jsme mohli říct, jestli paní třeba není...
Já myslím, že to zvládne nějakým způsobem. Pomalu už končíme náš rozhovor, tak já pořád myslím na to, na tu svahilštinu. Jak se ve svahilštině popřeje hezký den a dobrá chuť? Můžete říci?
Tak co první? Můžeme
to říct, ale třeba dobrou chuť oni si neříkají, protože oni říkají, že oni mají chuť vždycky, takže
je dobrá stále.
Takže je dobrá stále. A jinak dobrý den si přejou sikundzury nebo sikundžema, kva marafikivote. Pro všechny své přátelé.
A dobrá chuť je hamumuema, kdyby někoho to zajímalo.
Hamumuema přeje i Daniela Brůhová. Nejen k tomu obědu, který si dáváte, ale i k celému životu. Miriam a Pavel Baldínští byli dnešními hosty. Děkuji.
Děkujeme.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.